Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Jemi duke studiuar në Psalmin 69, psalm të cilin nisëm studimin në emisionin e herës së kaluar. Pa humbur kohë të lexojmë në vargun e 9 të këtij psalmi. Sepse zelli i shtëpisë sate më ka përpirë dhe fyret e rënda të atij që të fyen kanë rënë mbi mua. Ky është një varg që Zoti ynë citoi duke ju referuar tempullit. Në tempull, Zoti Jezus gjeti njerëz që shisnin ka, dele dhe pëllumba për sakrifica. Ai gjeti gjithashtu edhe këmbyesit e parave. Jezusi bëri një kamzhik militar të vegjël dhe i dëboi ata jashtë. Dhe shitësve të pëllumbave u tha: "Hiqni këto gjëra që këtej. Mos e bëni shtëpinë atit tim shtëpi tregtie." Kështu dishepujve të ti i kujtohej se ishte shkruar: "Zeli i shtëpisë sate më ka përpirë." Këta njerëz ishin fetar dhe ishin po aq të zënë sa edhe mola. Në fakt, ata po bënin aq shumë dëme sa mund të bëj edhe një mol. Ata ishin të zënë, por ata ishin shumë larg nga Zoti. Lexojm vargun e 10. "Kam qarë duke pikëlluar shpirtin tim me agjërim, por kjo më ka sjellë shnderim." Kur ai agjëronte ose qante, vëllezërit e tij e tallnin atë për këtë. Ata i thoshin atij se ai po shtirej. Lexojm vargun e 11. "Kam veshur madje si rroba një thes, por u bëra për ta objekt talljeje." A dini se pse u bë objekt talljeje ai? Në atë kohë qarkullonin fjalë se Jezusi ishte një fëmijë i jashtëligjshëm. E dini fare mirë se si i quajnë njerëzit sot ata. Lexojm vargun e 12. "Ata që ulën tek porta flasin për mua dhe u bëra kënga e pianecëve." Ata që ulën tek porta ishin zyrtarët e lartë të qytetit, gjyqtarët. E shihni, njerëzit më të mirë në Nazaret flisnin gjithashtu kundra ati. Nazareti ishte një qytet i vogël që nuk e pranonte Zotin Jezus, sepse ata nuk e besonin faktin që ai ishte birë i Perëndisë. U bëra kënga e pianecëve. Pianecët në baret dhe lokalet e Nazaretit tregonin barsaleta të pista në lidhje me të dhe nënën e tij. Kjo ishte jeta e tij në Nazaret. Nuk ishte e bukur apo jo? A e dini se pse i duroi Jezusi të gjitha këto? Ai u rrit në një qytet ku quhej i jashtëligjshëm, në mënyrë që ne mund të jemi fëmijë të ligjshëm të Perëndisë. Askush në qiell nuk ka për të drejtuar gishtin drejt meje dhe të thotë se ai nuk është biri i Perëndisë. A e dini pse? Sepse biri i Perëndisë Krishti e mbarti këtë tur për mua në kryq. Ai pagoi dënimin për mëkatet e mia. Miqtë mi, ju nuk e keni idenë se çfarë duroi ai për 30 vjet në mënyrë që unë dhe ti të kemi një titull të qartë si bijtë e ligjshëm të Perëndisë. Lexojmë vargun e 13. "Për sa për mua, o Zot, lutja ime të drejtohet ty. O Zot, në kohë të pranueshme në dhemshurinë tënde të madhe përgjigj mu, o Perëndi, në shpëtimin tënd të siguruar." Ky varg citohet tek 2 Korintasit 6 dhe vargu i 2 dhe thot: "Sepse ai thot: Në kohë të pëlqyer unë të dëgjova dhe në ditë shpëtimit të ndihmova. Ja pra koha e pëlqyer, ja pra dita e shpëtimit." Ungjilli na tregon se Zoti ynë u lut, por ky psalm na jep se për çfarë u lut ai. Lexojmë vargun e 14 deri në vargun e 19. "Më nxirr nga bataku që të mos fundosem në të, dhe bëj që të çlirohem nga ata që më urrejnë dhe nga ujërat e thella. Mos më mbuloft rryma e ujërave, mos më përpift humnera dhe mos më mbyll gryka e pusit mbi mua. Përgjigj mua, Zot, sepse mirësia jote është e çmuar në dhemshurit e tua të më dha, sillu nga unë. Mos e fshi fytyrën tënde nga shërbëtori yt, sepse jam në ankth. Nxito të më përgjigjesh. Afro tek unë dhe më shpjego. Çlirom nga armiqtë e mi. Ti e një poshtërsin time, turpin tim dhe çnderimin tim. Armiqtë e mi janë të gjithë para teje." Ne shohim ankthin e ti, por dhe sigurin për çlirimin dhe fitore. As thellësia dhe as gropat e thella nuk mund ta mbanin atë. Ai shpëtoi prej tyre. dy vargjet vijuese na tregojnë për orët e errta të Zotit tonë në kryq. Lexojmë vargu 20 dhe 21. Fyerja e rënd më ka coptuar zemrën dhe jam plot hidhërime. Prita dikë që të më përdëllente, por më kot. Prita dikë që të më ngushullonte, por nuk u paraqit asnjë. Më dhanë për kundra zi vrerë në vend të ushqimit dhe për të mashuar etjen më dhanë për të pirë uthull. Tani jepet lutja e ti, mallkuese, lexojmë vargun e 22. U bëth tryeza e tyre një lak para tyre dhe begatia e tyre një kurth. Ky varg citohet nga Pali në letrën e tij drejtuar Romakëve. Dhe Davidi thot: tryeza e tyre ju bëth lak, një kurth, një pengesë dhe një shpagim. Sytë e tyre u errësofshin që të mos shohin dhe kurrizin e tyre kërruse përgjithnjë. Disa njerëz i konsiderojnë lutjet mallkuese si jo të krishtera. Por me qënë se kjo është situar në testamentin e ri, duke ju referuar atyre që kanë refuzuar Krishtin, unë nuk shoh asgjë jo të krishterë këtu. Unë mendoj se lutja mallkuese është keq kuptuar shumë. Kur ne vendosim atë në pozitën ku asaj i takon, ne shohim se mbi të humburit shqiptohen gjykime. Lexojmë vargun 25. Banesa e tyre u shkretoft dhe askush mos banoft në çadrat e tyre. Kjo citohet nga Pietri, te libri Veprave 1, vargu 20, duke ju referuar Judë Iskariotin. Tani lexojmë më poshtë nga vargu 26 deri 28. Sepse përndjekin atë që ti ke goditur dhe flasin me kënaqësi për dhëmbjen e atyre që ti ke plagosur. Shtok të faj, faj të tyre dhe mos arrifshin kur të kenë pjesë në drejtsinë tënde. U shofshin nga libri jetës dhe mos u shkrofshin midis të drejtve. Shprehja u shofshin nga libri jetës ngre një pyetje. Në lidhje me zbulesën 3 dhe vargun e 5, ka pasur një debat të madh. Ky varg thot: kush fiton do të vishet me rroba të bardha dhe unë do të afshij emrin e tij nga libri i jetës. Por do të rrëfej emrin e tij përpara Atit tim dhe para ëngjëve të tij. Me sa duket ekziston një libër krijimi dhe kur ne lindëm regjistrohemi në të. Dhe sytë tu pan masën pa traj të trupit tim dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua. Megjithse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende. Ekziston gjithashtu një libër i jetës ku shënohen emrat e të gjithë atyre që janë të shpëtuar. Ekziston edhe një libër i veprave. Duke sikur shuarja e emrave ka të bëjë me veprat e personit që tashmë është i shpëtuar. Nuk ka asnjë sugjerim për shuarjen e një emri nga libri i shpëtimit. Për këtë pasazh ka pasur edhe shumë shpjegime të tjera. Një tjetër është ky: kur ti lind, ti shkruash në librin e Zotit. Kjo do të thotë që jeni një kandidat për shpëtim. Kur emri yt shuhet nga ai libër, ti tashmë e ke kapërcyer atë kufi dhe nuk je më një kandidat për shpëtim. Libri i të gjallëve që përmendet këtu në Psalmin 69 është libri i krijimit dhe shprehja mos u shkrofshin midis të drejtëve do të thotë që ata nuk do të shkruhen në librin e shpëtimit. Ky psalm përfundon me një këngë të lavdishme, lavdërimi. Lexojmë vargun e 30. Unë do ta kremtoj emrin e Perëndis me një këngë dhe do ta madhështoj me lavde. Herën e parë që Zoti erdhi në tokë, ai erdhi në përulësi. Ai do të vijë sërish në tokë i lartësuar. Ata që do të jenë në tokë do të jenë të shpenguarit. Ata do të jenë të vetmit që do të jenë mbi këtë tokë. Dhe të vetmit që do të jenë në qiell janë të shpenguarit. Miqtë mi, në botë ka sot dy lloj njerëzish. Njerëzit e humbur dhe njerëzit e shpëtuar. Mëkatarët e shpenguar dhe mëkatarët e pashpenguar. Ju mund ta dalloni fare lehtë se në cilin grup bëni pjesë ju. Pastaj jepet një varg për programin e varfërisë së Zotit. Lexojmë vargun 33. Sepse Zoti kënaq nevojtarët dhe nuk përçmon robërit e tij. Një ditë Perëndia do të sjellë drejtësi në këtë tokë, por drejtësia nuk do të përmbushet pa ardhur ai. Lexojmë vargun 34. E mburshin qiejt dhe toka, detet dhe gjithçka që lëviz në to. A nuk do të jetë një korr i mrekullueshëm kur gjithçka që lëviz të lavdëroj Zotin? Tema e psalmit të 70, psalm të cilin do ta nisim ta studiojmë së bashku tani, është thirrje urgjente për çlirim. Ky është një psalm i vogël dhe i këndshëm i Davidit. Përmbajtja e tij mund të gjendet edhe në 5 vargjet e fundit të psalmit 40. Një nga kritikët ka thënë: "Ktu është futur pa dashje një pjesë tjetër. Do të bija dakord me atë kritik, nëse ai do të ishte fjalën pa dashje." Kjo quhet kënga e kujtimit. Përse përsëritet ajo këtu? Sepse kujtesa ime nuk është shumë e mirë dhe Zoti e di këtë. Mund ta imagjinoj Zotin që thotë: "Kur Akili të arrijë në këtë libër të psalmeve, do ta ketë harruar çfarë u tha në psalmin 40, kështu që po e përsëris." Këtu jepen disa gjëra që duhen mbajtur mend. Lexojmë në vargun e parë dhe vargun e pestë të psalmit 70. O Perëndi, nxito të më shtirosh. O Zot, nxito të më ndihmosh. Por unë jam i varfër dhe nevojtar, o Perëndi. Nxito të më vish në ndihmë. Ti je ndihma ime dhe çlirimtari im. O Zot, mos vono. Psalmi 71 na prezanton një psalm për një mosh të vjetër. Ky psalm është një elegji dhe një psalm për një mosh të vjetër. Është mos e dukshme se psalmisti më shumë mundësi, Davidi, ka qenë i shkuar në mosh kur e ka shkruar këtë psalm. Lexo nga vargu i 4 dhe i 5 i psalmit 71. Perëndia im, më çliro nga dora e të pabesit, nga dora e të çoroditurit dhe të atij që përdor dhunën. Sepse ti je shpresa ime, o Zot, besimi im që kurse isha fëmijë. Lexojmë poshtë në vargun e 9, në të cilën personi që shkruan këtë psalm lutet dhe beson. Mos më hidh poshtë në kohën e pleqërisë. Mos më braktis kur forca ime po paksohet. Ky është një psalm i mirë për njerëzit e moshuar. Lexojmë vargjet 14 deri 16. Por unë do të kem shpresa gjithnjë dhe do të të lëvdoj gjithnjë e më tepër. Goja ime do të tregoj tërditën drejtësinë tënde dhe çlirimet e tua, sepse nuk njoh numrin e tyre. Do të thellohem në veprat e fuqishme të Zotit, dhe do të kujtoj drejtësinë tënde, vetëm tënde. Vini edhe një referencë tjetër për moshën e thyer. Lexojmë vargun 18. Edhe tani që jam plakur dhe jam thinjur, o Perëndi, mos më braktis, derisa ti kem treguar këtij brezi fuqinë tënde dhe mrekullitë e tua, gjithë atyre që do të vinë. Miku im, nëse ti je një person i moshuar, më lejo të të them dy fjalë. Mos u ul në një cep, në një karrike që lëkundet. Perëndia nuk të ka harruar dhe pikërisht tani në këto ditë të fundit, ai po të mban në tokë për një qëllim të caktuar. Unë shpesh lutem: Zot, më lër që të ulem në një karrike lëkundse për një kohë të gjatë. Në fakt mua më pëlqen të ulem në një karrike lëkundse. Lexojmë vargjet 22 dhe 23. Dhe unë do të lëvdoj me harp për besnikërinë tënde, o Perëndia im. Dhe do të këndoj lavdet e tua me qeste, o i shenjti i Izraelit. Buzët e mia do të ngazëllojnë kur do të këndoj lavdet e tua bashkë me shpirtin tim që ti ke shpenguar. Ndërsa plakemi, le të mos flasim për dhimbjet, por le të gëzohemi në Zotin dhe të këndojmë lavde për të. Lexojmë vargun e 24. Edhe gjua ime do të flasë tër ditën për drejtsinë tënde, sepse janë turpëruar dhe janë hutuar ata që kërkonin të më bënin të keqe. Është një gjë e mirë të rikujtosh nëse bëhet fjalë për mirësinë e Zotit. Psalmisti thotë: "Gjua ime do të flasë tër ditën për drejtsinë tënde." Ky është një psalm i mrekullueshëm për njerëzit e moshuar. Psalmi 72 na prezanton me mbretin dhe mbretërinë që po vjen. Ky quhet një psalm për Solomonin. Kritikët pretendojnë se ky psalm është shkruar nga Solomoni, por unë nuk e besoj këtë. Për shkak se vargu i fundit thotë: "Këtu mbarojnë lutjet e Davidit, birit të Isait." Ky është një psalm i Davidit, i shkruar për birin e tij Solomon. Ky psalm mbyll pjesën e quajtur Eksodi i psalmeve. Libri i Eksodit mbyllet me lavdinë e Zotit që mbush tabernakullin, dhe ky është një psalm profetik, në të cilin vetë Mesia vjen dhe themelon mbretërinë e tij të lavdishme në tokë. Vini re se ai është Zoti i drejtësisë. Lexojmë vargun e parë deri në vargun e tretë. O Perëndi, paraqit mendimet e tua mbretit dhe drejtsin tënde birit të mbretit, dhe ai do të gjykoj popullin tënd me drejtësi dhe të pikëlluarit e tu me saktësi. Male do t'i sjellin paqen popullit dhe kodrat drejtësin. Vini re vargun e 7. Në ditët e ti, i drejti do të lulëzoj dhe ka për të patur shumë paqe, deri sa të mos ketë më hënë. Drejtësia është pika kryesore në platformën e Zotit Jezus. Ndërkohë që asnjë politikan nuk e ka pasur drejtësinë ndonjëherë si pikë kryesore në platformën e tij. Zoti Jezus do të mbretërojë në drejtësi. Ky psalm përshkruan mbretërinë e tij të lavdishme. Lexojmë vargjet 17 deri 19. Emri i tij do të vazhdojë për jetë. Emri i tij do të përhapet derisa të ketë diell. Dhe tërkombe do të bekohen në të dhe do ta shpallin të lumtur. I bekuar qoftë Zoti Perëndia, Perëndia e Izraelit, vetëm ai bën mrekulli. Qoftë i bekuar për jetë, emri i tij i lavdishëm dhe tër toka qoftë e mbushur me lavdinë e tij. Amen, amen. Me sa duket, Zoti i dha Davidit këtë vizion të madh të mbretërisë dhe sundimit të Krishtit, kur e gjithë toka do të jetë mbushur me lavdinë e tij. Kjo ishte ajo për të cilën Davidi ishte lutur, prandaj ai i thot. Ktu mbarojnë lutjet e Davidit, birit të Isai. Davidi thot lutjet e mia përfundojnë këtu. Unë mbarova së luturi. Ajo për të cilën Davidi ishte lutur do të realizohet. Ai nuk ishte më asgjë për të lutur. Pjesa e Levitikut, errësirë dhe agim, pamja e shenjtërorës. Psalmet 73 deri 89 na japin këtë pamje. Ashtu siç e kam thënë dhe në fillim, ne ndajmë librin e psalmeve sipas Pentatukut. 41 psalmet e parë ne e quajmë pjesa e Zanafillës. Psalmi 42 deri në psalmin 72 njihen si pjesa e Eksodit. Tani mbërrim në psalmin 73 që na çon në fillim të pjesës së Levitikut. Kjo pjesë e psalmeve korrespondon me librin e Levitikut sepse në këtë pjesë edhe psalmi 73, shenjtëroria është e rëndësishme. Libri Levitikut është libri i adhurimit për tabernakulin dhe më vonë për tempullin. Ai është një nga librat më të bukur të Biblës. Tani që mbërrim në pjesën e Levitikut të librit të psalmeve, ne shohim se theksi vendoset tek shenjtoria. Në veçanti sipas dy aspekteve të shtëpisë së Zotit, libri Levitikut thekson dy gjëra, që Perëndia është i shenjtë dhe që pa derdhjen e gjakut nuk ka shlyerje të mëkateve. Fjala çelës këtu janë shenjtëri dhe sakrificë. Këto dy fjalë do të paraqiten shpesh në këtë pjesë të Levitikut të librit të psalmeve. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për sot. Ju kujtoj që studimin në psalmin 73 do të nisim në emisionin e herës ardhshme. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin ardhshëm.